Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Venēcijā pašlaik visi dzīvo Venēcijas mākslas bienāles noskaņās un priekšnojautās, un Venēcijā ir arī mūsu kolēģi Laima Slava. Sveiki.
Sveicināti.
Nu, saki lūdzu, kas jau ir noticis un ko tu esi paspējusi redzēt?
Jā, šīs Venēcijas mākslas bienāles trīs pirms atklāšanas dienas, tātad līdz 20. aprīlim, ir sākušās, un tiešām tās ir ieinteresētu, redzēt gribošu, darbīgu, jaudīgu cilvēku apmeklētas, un arī par to pati vakar pārliecinājos, jo es arī vakar devos uz Arsenālu, tātad uz 60. starptautisko mākslas izstādi Svešinieki visur, tas ir Arsenāls, tātad centrālā vieta, centrāls notikums. Šīs lielās izstādes kurators ir Adriano Pedrosa, Brazīlijas San Paulo mākslas muzeja direktors, un viņš jau iepriekš ir skaidrojis šī tātad lielā nosaukuma jēgu, un kā viņš to uztver, tātad viņa skaidrojums, ka šim izteicienam ir vairākas nozīmes. Pirmkārt, lai kur jūs dotos un kur jūs atrastos, jūs vienmēr satiksit ārzemniekus. Viņi, tātad arī mēs esam visur, un Venēcija tam ir tieši pierādījums arī vakar par to pārliecinos, ka te ir tikai ārzemnieki gandrīz vai. Otrkārt, tas ir arī ar tādu nozīmi, lai kur tu atrastos, tu vienmēr patiesi dziļi esi sevī ārzemnieks, un tāda filozofiska doma šim nosaukumam. Un izstādē viņš ir izvēlējies māksliniekus, ko uzskata par ārzemniekiem, svešiniekiem un varbūt tajā pierastajā mākslas kanonā netik ierastajiem. Un tā ir vai nu pamatiedzīvotāji vai ārzemnieku māksla, arī trimdas māksla. Un šī Arsenāla lielā telpa, kur katra zāle sniedz ar vienu jaunu un jaunu pārsteigumu, arī tīri vizuālu gaismas, citur spožākas, spilgtākas, citā telpā tās ir klusinātas, mierīgākas, cita telpa tev aizved pavisam tādos īstos, nepierastos mākslas baudījumos. Šeit es domāju arī, tiešām māksla, kas noteikti mums nav tik pazīstama, tā noteikti ir Latīņa Amerikas māksla, tā noteikti ir Āfrikas māksla, un man neskapēc vakar šķita ļoti dominējoša tekstila māksla visdažādākajās tehnikās, varbūt tādēļ, ka es nesen Rīgā skatījos latviešu 13 tekstila mākslinieku izstādi, bet šeit arī šie darbi ir autora tehnikās ļoti spoži, spilgti, arī piemēram batikas, kas netik tradicionāli veidotas, kā mēs esam pieraduši, bet bez šīm visa, ko es saku, tekstila mākslas ir arī, protams, instalācijas, kas varbūt šajā reizē ir koncentrētāk, kodolīgāk un mazāk, bet tomēr tik jaudīgi, ka tā telpa vienkārši tevi apbur, kas tur notiek. Bet par ko es gribu īpaši pieminēt, un ne visu var, protams, izstāstīt dažās minūtēs, bet tas, ko es varbūt teicu par šo trimdas mākslu, un tā attiecas uz tiem Itālijas māksliniekiem, kuri ceļoja, dzīvoja, pārcēlās, strādāja ārzemēs, veidojot savu karjeru, piemēram, Āfrikā, Āzijā, Latīņa Amerikā, Eiropā, arī no Amerikas Savienotajās valstīs vai vēl kur citur, tad šī telpa bija ļoti īpaša. Tā bija, nu var teikt, 20. Gadsimta māksla, bet kā tā tika pasniegta, man sākumā šķita, ka tā ir nu, tādā īpatnējā stikla, tādā statīvā, un šie darbi nevis pie sienām, bet pa zāles vidu, viens, piemēram, gleznojums, ko tu var apskatīt no abām pusēm, otrā pusē ir šī autora stāsts par viņa izceļošanu, strādāšanu citā pasaules vietā. Un tad izrādās, ka šie darbi ir izstādīti Lina Bobardi stikla Molberta display sistēmā, un šī Bobardi pati ir itālieta, kura pārcēlās uz Brazīliju un 2021. Gadā iegūja arhitektūras bienāles īpašo zelta lauvu par mūžu ieguldījumu. Tādi nelieli mani arī atklājumi, kā var darbus eksponēt. Protams, daudzas telpas ir jau tādā pierastā arī audio kaut kādā formā un tādas meditatīvas pat. Katrā ziņā es tagad saprotu to, ko lasīju Adriano Pedrosa sniedzot interviju The New York Times, bija teicis, ka šo darbu var paveikt tikai darbaholiķis un cilvēks ar labu humoru izjūtu. Un manuprāt, nu, šīs lietas tātad noteikti viņam piemīt. Un ne jau tikai šī viena izstāde, viņš ir vēl veidojis vairākus projektus arī papildus šai izstādē, ko es noteikti arī kaut daļēji redzējuši, esot Venēcijā. Bet vakar, esot arsenālā, protams, iegriezos tur esošajos nacionālajos paviljonos, zinot arī, cik tuvu šeit centrālajai vietai ir arī Latvijas paviljons, kurā tātad Amandas Ziemeles darbi un kurators Adams Budaks, un sagadījās tā, ka es šajos paviljonos gāju nevis no viena paviljona uz otru no paviljona, bet es gāju ārā un paējot garām logam, kur tādas sīks restotas rūtiņas, es caur šīm rūtiņām pēkšņi ieraugu krāsainos Amandas darbus, un tad es sapratu, ka man ātri jāiet iekšā, lai es pati pārliecinātos par to, kā šeit izskatās, un šis bija tīri tāda praktiska lieta, jo iepriekš Rīgā viņa stāstīja, ka Amandas Ziemeles darbi ir ieaicinoši, viesmīlīgi, aicina tev iekšā, nu tad man sanāca to piedzīvot praktiski, un tad es arī meklēju šo ieju un gāju iekšā. Un šie krāsainie, kā Amanda sauc šos savus darbus būtnes, ir tiešām izvietojušies dažādi, dažādās plaknēs, augstumos, pozīcijās, un skatītājs līdais tiem un aplūko tēpu no dažādiem rakursiem, tā kā šodien tikšos ar Amandu, tad varu viņai pajautāt, kā no viņas prāta telpas tagad šie darbi pārcēlušies reālijā un kā viņa to izjūt. Un Adams Budaks, kas tātad ir šīs izstādes Latvijas paviljona ekspozīcijas kurators, jau iepriekš Rīgā esot atgādināja, ka pirmo reizi, kad apskatīja Amandas darbus toreiz Purvīša balsts nominanta izstādē, viņš pierakstīs precizitāti, plus pieticība, vienlīdzīgs dzeja. Un šos vārdus var lasīt arī poligrāfiski, es teiktu, brīnišķīgā izdevumā, ko viņi paši dēvē par katalogu, bet manuprāt, tas ir kaut kas vairāk. Tā ir tāda pat, var teikt, dzejas grāmata vai pārdomu grāmata. Tajā ir arī attēli, un brīnišķīgs ir Eltona Kūna veidotais grāmatas dizaina grafiks, un tad redaktora Agnesa Krivada noteikti ir pielikusi lielu darbu šīs grāmatas izveidē. Tā ir alduma, cietos vākos, neliela grāmatiņa un tiešām brīnišķīgi es to aizvedīšu uz Rīgu, jo vakar, kad izstādes uzraudzes, meitenes man šo grāmatu uzdāvināja, es viņām teicu, ka šie jau šķiet tādi kā grāmatas vērti, bet tomēr, protams, dominē māksla un, kā mēs visi zinām, tad Venēcijas bienāli ir mākslas olimpiāde.